Þingmaður Reykjavík kjördæmi suður til máls.
Herra forseti, það er átakanlegt að heyra hvernig viðskiptaráðherra stillir sig með bönkunum en ekki neytendum. Það liggur fyrir að vextir hér og bankakostnaður er glæpsamlega hár. Það liggur fyrir að það hefur verið okrað á neytendum. Það liggur fyrir að þjónustekjur hafi hækkað 600% á fjórum árum. Það liggur fyrir að vextir hafi hækkað 435% og ráðherrann hefur ekkert annað að segja við þetta fólk en hann ætla að fylgjast með álengdar meðan neytendur eru blóðmjólkaðir. Þetta gengur auðvitað ekki og ég kalla eftir því, virðulegi forseti, að hæstvirtur ráðherra svari því hvort hann sé ekki sammála mér það að það þurfa að fara fram rannsókn á þessu bankaokri sem hér hefur verið lýst og ráðherrann hefur ekki neitað. Og það liggur fyrir í skýrslu samkeppniseftirlitsins sem ráðherra vísaði í frá ágúst síðastliðnum að tilmælum er beint til ríkisstjórnarinnar, ekki bara aðila á markaði að taka á þessu málum, meðal annars vegna þess að staðan eins og hún er nú, hún skaðar neytendur, segir samkeppniseftirlitið. Og það liggur fyrir að bankarnir hafa ekkert gert með tilmæli og tillögu samkeppniseftirlitsins. Þess vegna á ráðherrann hæstvirtur að grípa inn í. Þess vegna á hann að beina því til bankana að þeir fari að tillögum samkeppniseftirlitsins. Og þess vegna á ráðherrann að setja löggjöf sem kemur í veg fyrir sameiginlegt eignarhald bankana á greiðslu kerfum bankana og reiknistofnum bankana. Hún á að heyra undir Seðlabankann. Það myndi tryggja betri þjónustu við neytendur. En ráðherrann ætlar ekkert að gera. Ég lýsi fullri ábyrgð á ráðherrann ef hann ætlar ekkert að gera í þessu máli meðan neytendur hafa verið blóðmjólkaðir. Svo árum skiptir frá því að einkavæðingin kom á. Og einkavæðingin, hún átti að tryggja betri hag neytenda. Hún átti ekki bara að tryggja hag einkavina þessar ríkisstjórnar, heldur neytenda allra. Og það hefur hún ekki gert. Og ég segi við ráðherrann, komdu í lið með okkur í Samfylkingunni. Með þetta bakka okkur.